Izsolē nosolīja nekustamo īpašumu mežā Nemraņķa pagasta Kruņas novads par 82 800 eiro. Tā kā es uzskatu, ka izsola notika ļoti labi. Salīdzinoši ar to, kā mums notiek izsols, ir diezgan liela interese. Neteiksim, ka ļoti, bet diezgan liela interese. Piespiedu pārdošanas cena, ko nosaka certificēts vērtētājs, un viņa nav tirgus cena. Viņa ir piespiedu pārdošanas cena. Pircējam ir mēneša laikā jāiemaksā atlikusī summa, atskaitot 10% iemaksu, un tad mēs sniedzam kurzemes apgabaltiesā izsols akta apstiprināšanai. Pastāv arī tāda iespēja, ja neiemaksā, tad tas pircējs zaudē to iemaksas 10%. Tās ir vienīgās sankcijas soda. Un viņam ir jāiemaksā mēneša laikā atlikusi summa, un tad, kad ir iemaksāta atlikusi summa, tad nostiprina izsols akta apstiprina kurzemes apgabalties. Un tikai tad, kad tas lēmums stājies spēkā, tad var teikt, ka viņš ir tas īpašnieks, kad viņš noģisēja jau zemes grāmatā savas īpašuma tiesības.